Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzule guziei.
Kaixo, shalom.
Egunon santa legunon beñadin. Untsa sieste?
Bai.
Bikain. Biba zuek. Bai, bai, ni ere, bikain.
Bai, bikain, bai.
Bai, 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 bai. Sines, sines. Eta gaurkoan bi gai izanen ditugu, bi gai nagusi alde batetik, Baionako Euskal Museora joango gira. Bai, eta ba hor dugu Aloña Intxaurrandieta.
Intxaurrandieta.
Eta bai. Bera, hor Bilboko Euskal Museoko partaidea da, langilea, eta hor Baionako Euskal Museoarekin batera erakusketa berezi bat antolatu dute, eta erakusketa hortan autokromoak erakusten dituzte. Ez autokromoak eta bizkat berezia da, ez dut azogera ezagutua izan.
Joan berda, ordona.
Joan berda ikustera, eta Aloñak azalduko dauku zer den. Eta ondoren, Xantal, liburu baten ezagutzen ginen dugu.
Tu,
bai.
Aize.
Aize laizean.
Hori da. Eta hor, hiru pertsunen artean bai. Ikoiztu dute. Zer da, aurrendako gehien bat?
Bai. Hau nera berendako, bai.
Idazleak Eliz Dile eta Antion Arriñordoki, eta ilustratzaile batekin ekoiztu dute liburu hau.
Milogekin egin duzie.
Iruekina.
Iruekina.
Eta hola, hau bai.
Eta
hasteko, Xantarekin beti.
Abon, zaketik beti nirekin.
Eta bauzu hauts politena.
Bai, eta genera irrikitan gaude, jakiteko zer bai. Prestatu duzu?
Bai.
Arre, guazen, 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 guazen.
Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Arre, Xantal, zientzia espero duta, alde untan.
Boi gaiten alda.
Komplikatu izanen da?
Eritasunak, gaixotasunak, ba ez da, ipar irringarria.
Eta
garo aipatuko ditut, munduko gaixotasunik aharuenak.
Psimosis.
Basektomia.
Ez dut, ez da eritasun bat.
Ados.
Bat bi iru, sei eritasun.
Ados.
Du ditut.
Ados.
Aba, ja.
Pika.
Ta ebat.
Eritasuna, voilà. Luzetan. Pika, ta eritasun bat. Jatea ez dena jateko gogoa, en fait.
Jar kadera bat, kwa.
Ouais, kadera bat, ez mustukak, xaboya, edo ko gauzak, kwa.
Wow.
Ouais,
xaboyak, ba adu xainona, ala ere.
Zinez, existitzen da, ez da, ba, jarro da, beharrik.
Una txemandu zuri.
Aha. Bon, segitzen dut, hori zen
pika.
Bai,
bakatu. Pika.
Gero bada, ahain ustelaren usain sindromoa.
Zer da hori?
Ebe, en fet, bauzu zure gorputzeko usaina, usaintzen duzu ahain ustela.
Oi, oi,
no, oi.
Egia?
Bai, bai, bai. Existitzen da.
Ouais. Bon, Xantana.
Eta bai, ez.
Me garbitzen da, tipoa?
Garbitzen. Zira usain hona ezartzen aluzu, beti bauzu usain hori.
Marinela, balimada.
Bon. Ça peut passer.
Bai.
Baixa zena da, bai.
Medikoak erraiten dako, ba, zu ofizio gisa, marinel izan zira, eta kitxo.
Irugarrena.
Ato.
Azentu ahotzaren sindromoa. En fait, persona horrek bat batean, hartzen du edo zoin atzentu bat.
Oh, azentua. Ouais, maite dut hori.
Ouais. Voilà.
Bon. Adibidez, Parixeku...
Iringarria izaten alda.
Mm-hmm.
Parixeku akzentua, hola, mintzatzen da? Me berrizkuntzan.
Bai.
Eta urrun joan behar, aski da, entzutea gure artxibuetan diren koian izkatzi emankizunak. Eta bada, holako emankizun bat nun gazteleraz, ingles, zer izkutzen da.
Egia, egia, egia. Atxeman behar dakoa.
Atxeman behar da.
Gero, bada, eskua jotzaren sindromea, eskuetako bat bakarrik ari da, eta ezin duzu kontrolatu.
Atos.
Zer nahi egiten aldu zure eskua, eta zure eskuak, eta izin duzu deus egin, en fet.
Uh-huh.
Zarta bat ezartzen aldu zu, espres egin gabek.
Ah, be, turretz bezala.
Eta zema diazotzen dituzu.
Ah, be.
Eta bukatzeko, Peio Pan syndromea.
Peio Pan.
Ma Peio. Peter Pan syndromea. Peter Pan syndromea, bakizu zer den?
Duzu gogoik handitzeko.
Hala, hori da. Eta ah. Ezen duzu mezaltasunak dituzu belagunak egiteko, fin, aldu azira. Mm-hmm. Baina ezen duzu beste elduekin egon. Eta cool. Autoak hartzeko ere, erabakiak hartzeko zure bizian ezen duzu. Hala, hori zen, nire...
Voilà. Palmarès bat.
Zerrela buduko gaixotasunik ajaroenak.
Zalduen asterako entzatuko gira txamaiten sindromo horien dako aterabide bat edo sendatzeko.
Maiorski esute dut ez dela aterabiderik.
Ez bana badugu aste bat gogoetatzeko eta proposatzeko irten bide batzu. Dabura
bat galtzeko.
Bai. Eta esker xantar.
Esker xantar, bai. Uler garria zeno. Bai.
Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Mala. Michel.
Eta bai. Berriz ez horri da, musika.
Bai, honiten dik, Michelek.
Bistan da bait.
Bai, bai. Bo, hor, quiz bat, baina ez dute deus ikusteko dik, galderak eien artean.
Ados.
Hora, ba, erabaki dut, hola, erotasun zait, hala,
xantzen. Berda, noiz benka.
Bai. Orduan, asko gira, Chantalen alkoholismoarekin. Zen bat, mahatz, behar dituzu, Arno Botel bat egiteko.
Zen bat, zen mahatz... Grapak edo, ez da kinoer...
Match.
Berreun, laueun, seieun, edo sortzireun.
Seieun.
Nire ustez?
Bai, gauza bera jaren duzu.
Bai, bai.
Zenta ere, erran behar da, Mikelek biziki maite du Kalimutxoa. Eta Kalimutxoan bada arno. Orduan... Hori da, bibaziek, seieun. Eta Chantal, zeina zure Arno maiteena Chantal, errasu.
Arno Beltza, hasteko.
Eta?
Eta, ezke maizut Rioja.
Atos.
Bibazu.
Bibazu.
Bibazu Chantal.
Eta azkarra da.
Deusik ustekorik, zenbat kilo komuneko papera erabiltzen ditu Europar batek urtero? Zenta ondotik, bera, edaten duzu.
Eta, bera, bai. Bada lotura bat, ala ere.
6 kilo, ama 10 kilo, ogeita bat kilo, edo 6 eta bost kilo.
Ama iru, zer egin duzu?
6, ama iru, ogeita bat.
Ama iru.
Bai, gauza bera, badakin Mikel.
Bai, ama iru.
Usten duzu beti Chantal, badakizu. Arrigarria zira. Hori da?
Bai,
ah, bai, hori da, bibaziek. Bibaziek. Ezin da zure marka maiteena Chantal.
Molto nel. Iru zakidura.
Iru zati.
Iru zabai.
Ondotik, zer gogoa duzu, ondotik komunitatik goiti, zeiten duzu, dantza.
Bistanda,
ez. Dantza eda musika. Nundik giten da mambo musika. Kuba, Puerto Rico, Colombia edo Siberua.
Puerto Rico.
Sibero berua. Indize bat. Zerran duzu Puerto Rico?
Bai.
Ouais, Mikel ez.
Ez.
Ikusten dut zure buruan ez ez.
Colombia. Colombia.
Ez dut uste ez.
Cuba.
Cuba. Bai. Fidel.
Mambo. Cuba.
Ez da ainzarra. Mambo.
Ados.
Mila behatzi egun eta berroi eta marreko markadan.
Ados.
Eri gari da.
Dantzatzen duzu mamboa, binadin?
Bistan dena.
Laister dantzatuko duzu mamboa.
Mambo. Mambo number 5. Are, azkena. Azkena. Eta hor, seio zizan behar da. Zein tribukoa zen Jeronimo. Apache, Cheyenne, Sioux, edo Itxasukoa.
Itxasukoa.
Apache.
Bistan dena, Apache gaua.
Apache.
Hala. Ebe hori zen, eneku iza.
No, bikain. Bikain.
Ba, bikain.
Somat gauza ikasten.
Bai,
ahiarrea da bai.
Ahiarrea eta Montolen. Hala.
Mambo.
Mi esker baina din.
Mi esker ziei.
Ze, ezerra musika hau, biba zu, baina din hori hau keraturik. Ara, musikarekin pausa bat inen dugu orain. Eta Chantal, okeratu duzu kantu bat?
Bai.
Zer duzu gorkoan?
Kantua da Galway Girl.
Ok.
Galway Girl.
Galway.
Galway da hiri bat Irlandana.
Irlandako.
Eta anego naiz.
Ez da Eskozia baina.
Bai, eta zer gertatzen da Galwayen?
Eta mundi kantaria eta Sharon Shannon. Eskusoinu jole bat. Hala. Eta da zuzeneko bertso bat.
Zugarra bat duzu?
Bai.
Egia?
Bai.
Pep batean.
Ez.
Basen.
Ari bota. Would you please put your hands together for the beautiful Sharon Shannon? This tune has become the biggest snowball I've ever heard of anyway, but it's got over a million hits on YouTube, something like 1,250,000 and something. That's to you, that's because you really love the song. I love the song, we all love the song. I want to play this for Steve Earle, the man who wrote it. And let's go fucking nuts! I took a stroll down the old I'm walking the day I met a little girl and we stopped to talk on a fine soft day. I asked your friend, oh, what's a fella to do? Because her hair was black and her eyes were blue. And I knew right then I'd be taking a whirl down the Salt Hill Prom with the Galway.
Galway Girl, Beñadin, entzun duzu Santal Orkibilean, kantuz?
Bai, hauts der batekin.
Ah, eta biztanda baietz.
Bitzi bezala.
Orki nuen, mundi deitutako abeslaria eta berekin batera. Soinu jole gisa Sharon Shannon.
Hori da.
Mi esker, Santal. Bibazu.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Eta guazen, orain, behaz, autokromoen,
bai.
Deskubritzea, zer dira autokromoak gurekin, Alonia, intxaurran dieta, guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Alonia intxaurran dieta naiz, eta Bilboko Euskal Museoko erakusketa teknikaria naiz.
Zer da erakusketa teknikari bat?
Ba, erakusketa teknikaria, bueno, ba, arduratzen naiz museoak antolatzen dituen une honetan gainera une berezia da museoa itxita daukagulako eta lanak eraberritze lanak egiten ari dira, baina hala ere hau bezalako proiektuak aurrera eramateaz arduratzen naiz erakusketen antolaketaz eta programazioaz.
Bon, lehenik eta itzegin aintzin erakusketa hortaz eta zure lanaz eta beste, bon, nola ailatu zinen zu arte mundura?
Egin nuelako artearen historia ikasi nuen Gasteizen eta bueno, horren ondoren hainbat museo eta instituzio desberdinetan ibili naiz ba, bekak direla eta horrelako lan desberdinak direla, ba, Guggenheimen bai Bilbon, Venezian ere, Erroman egon nintzen galeria batean eta bueno, lan desberdin guzti hoien ondoren ba, Euskal Museoan nabil lanean duela bi urte eta bueno, ibilbide izan da orain alderdi artistikoago hau egiteko erakusketa ematen diguna.
Sentsibilitate bat aur demoratik duzuna?
Bai, egia esan, bueno, etxetik jasotako zeozer bada, beti oporretan aitak historia egin zuen, eranaiak ere historia egin du, eta oporretan ba, leku askotara joaten ginen ikustera bertako monumentuak, museoak eta bar, eta bueno, ba, zeozer egin zuen horrek ere.
Bueno, primera ordan Euskal Museoa, lehenik Bilboko Euskal Museoa, nola orkestuko zenuke, naiz eta etxita dagoen, baina zer da, uste dut etnografia museoarekin lotura bat baduela tokiaren.
Bai, egia esan, bueno, egun urte baino gehiagoko instituzio bat da, antzekotasun handiak ditu, Baionako Euskal Museoarekin, azkenan Euskal Herriko historia, etnografia, antropologia babestu eta ezagutarazteko leku bat da, eta oraintxe gainera eraberritze lan honen ondoren, espero da, ba, bueno, horrelako bultzada bat ematea, orain arte egin duen egun urteko ibilaldi honetan ba, aurrera egin alizateko.
Maldago horrelako Guggenheim efektu baikor bat, edo, ez dakit arte musiko, Bilboko arte derretako museoarekin gertatu den bezala?
Ba, egia da, oraintxe badela Bilboko arte derren museoa ere eraberritze lanetan dago, Euskal Museoa ere, eta bada apostu bat egiten ari da horrelako museoen alde, eta programazioak hortik jotze aldera, ba, pentsatzen du Guggenheimek sortu zuen bideari jarraituz.
Hor, egun berizi bat zuentzat, eta Bilbotik aldendu zarete, norat etortzeko?
Etorri gara, Baionara, esan bezala badugu antzekotasuna handiak dauzkagu, bi museoak ere, biokara Euskal Museoak, bat Baionan bestea Bilbon, eta hontan etorri gara Baionara, hemen aurkezten dugulako, oraintxe elkarlanean egin dugun proiektu hau, izango litzakena Euskal Herria koloretan, autokromoak 1907-1910, eta hemen topatzen da...
Lehenik nola sortu da proiektu hau,
Elkarlana sortu zen Baionako museotik jarri zirelako gurekin harremanetan galdetuz ia bagenukan gure bilduman autokromorik beraiek ari zirelako ba bueno bazutelako proiektu bat Euskal Herriko autokromoen ingurukoa eta bueno azkenean konsulta bat izan zena bihurtu da kolaborazio bat eta elkarlan bat beraiek Baionatik arduratu dira iparraldeko instituzioez gu arduratu gara hegoaldeko instituzioetan konsultak egiteaz eta ze autokromo zeuden bilaketa lan hori egiteaz arduratu gara eta bueno berez proiektua sortu zen 2009an Jacques Batesti dala Baionako Museoko teknikariak topatu zituelako autokromo batzuk bilduman bertan eta bueno izan zen horrelako deskubrimendu txiki bat oso interesgarria zena eta ematen ziona garai hartako irudi beste dimensio bat koloretan ziren teknika berezi horregatik. Orduan bueno hori hor gelditu zen eta hau da emaitza hortik etorri dana.
Lehenik autokromoa inbatet aldiz aipatu duzu, zer da autokromo bat?
Ba, autokromoa da argazki laritzan lehenengoz kolorea. Argazkian bertan sartu alizatea albidetzen duen teknika, benetan baduena dimensio internazional bat eta baduena edapen industrial bat ere bai. Orduan izan zen lehenengo esan daiteke naiz eta lehenago egon ziren saiakerak, baina benetan erabilgarria suertatu zena izan zen teknika hau. Lumierra nahiek 1903an asmatu bazuten ere, 1907tik aurrera komertzializatzen hasten direnak, eta behin teknika jendea zai zegoen ordurako, irudiak sakontasunez tridimensionalitatea lortuta zegoen estereoskopiaren bitartez, grabazioak ere egin zitezkeen, irudia mugimenduan lortua zegoen, soinua grabatu eta ematea bat zegoen lortuta, baina kolorea ez, eta koloreak hurbiltzen gaitu asko, gertakarietara. Horregatik dira berezik interesgarriak irudia hauek duela 100 urteko irudiak normalean txuri beltzak jasotzen ditugulako, eta kolorea sartzeak hurbildu egiten gaituelako asko garai hartara.
Zer da desberdintasuna kolorezko argazki batekin, autokromoa eta kolorezko argazkia?
Teknika desberdinak egon ziren, autokromoa izan zen trikomiaren hiru koloreen oinarria, hiru koloretan dauka. Eta kombinazioa berez ez argazkian gertatzen, gure begian gertatzen da. Plaka honek ditu patata fekulaz egindako hainbat puntutxo, bakoitza kolore desberdin batean tintatua, bat berdez, bestea urdin morez eta laranja gorriz. Eta nahasketa hori plakan bertan egiten da, emulsio bat jartzen da gainean eta proiektatzen denean, koloreak errealitatearekin kombinatzen dira gehiago edo gutxiago ikusiz. Orduan, hiru kolore horiek gure begian hartzen dute benetako kolorea haren itxura hori, zeharkako metodo bat da. Eta hori da berezitasuna, horrek izan zuen arrakasta azkenean Kodachrome sistemaren gailentzea iritsi zen arte, beste errezagoa zen sistema bat zen, beste metodo batzu zituen, sintesi negatiboan oinarritzen zen, koloreak izan beharren aipatu ditudanak ziren ziana, magenta eta horia, orduan horrek ordezkatu egin zuen, baina hori da daukan berezitasuna metodo honek.
Bueno, nolako autokromoak, nolako ez dakit giro bisuala badute, ez dakit ematen du, baduela tridimensionaltasun puntu bat, nunbait?
Nik uste dut lortzen duela hori batez ere proiektatzeko garaian autokromoa plakan bertan ikusi behar da. Eta orduan behar du argi bat, bisore baten bitartez edo proiektore baten bitartez ikusi behar da. Horregatik nahi izan ditugu al ziren gehienak behintzat edo berezienak ziren irudiak retroiluminazioarekin erakutsi. Hori zelako bere jatorrizko ikusteko modua, ezta? Eta orduan horrek ere nik uste dut ematen diola horrelako sakonera bat. Egia da gero oso interesgarria dela egileak pixkanaka erakusketa lasa ikusi eta egile bakoitzak dauzkan ezaugarriak ere bereiztea, ez? Badago Antonin Personaz izango litzateke Baionan erakusten duena batez ere piktorialismoaren alorra, eta bere kasuan ikusten da berak oso nahiago zuen eguraldia pixka bat hori lainotsua zenean edo irudiak atera, atmosfera berezi bat ere lortzeko. Orduan, bueno, helburu ere segun eta zein zen, horrek ere lortzen du eta bereizten du egile bakoitza.
Hor, beraz, Baionako Euskal Museoak zuekin sartzen da harremanetan, zuek berehala sartu zarete proiektuan, eta zerra, zizarete zuen artxiboetan bilatzen, o nola pasatu?
Bai, egin genuen, bueno, bilaketa bat egin genuen, eta egin genuen zerrenda bat ikusten zeintzuk ziren instituzioak, ba, argazki bilduma zeuzkaten instituzioak, eta bertan konsultak egiten hasi ginen, galdetuz, esan duguna, bai autokromoak, baina bai Euskal Herriarekin erlazionatutakoak zeintzuk ziren zeuzkatenak. Eta horrela lortu genuen, 20 instituzio baino gehiago, batzuetan esan ziguten ez zutela, ia da teknika berezia dela, eta orain aditz ematen ari dena, azken erakusketa, eta bueno, badago batez ere Archives del Planet, bada proiektu autokromoen abanguardian egon zen proiektu bat, eta horren digitalizazioari eta hori eskuragarri jartzeari eskerreren ikuste dut ari da zabaltzen teknika hau, baina ia da instituzio batzuk ez zutela bat ere, beste kasu batzuetan hainbatek hemen dauden aukeratutako batzuk eman zizkiguten aditzera, eta bueno, emaitza horiek konpartitu genituen iparraldean lortutako emaitzekin. Eta bueno, guzti hortatik 1000 dokumentu baino gehiago topatu genituen, eta hortatik 225 ekarri ditugu ona.
Hor, zer nola planteatu da duzue erakusketa, zer ikusten alda?
Ba, esan dudan bezala, egia da erakusketako parte handi bat, Archivos del Planeta hortatik datorrela. Proiektu oso berezia da, oso salbuespenezkoa, izan zen Albert Kahn bankari bat zen, filantropo bat zen, eta teknika honetan oinarrituta eta filmakezioak ere grabazioak egiten, erabaki zuen egitea munduko atlas bat, esan dezagun, irudiak, munduko irudiak, mundua koloretan erretratatzea. 1931 arte egon zen hainbat argazkilari zeuzkan, munduan zehar bidaltzen zituen, bidaian, eta 1931 arte, 1929ko bortzako krakaren ondoren amaitu zen proiektua, baina urte guzti horietan lortu ziren 72.000 autokromo egitea, mundu guztiko irudi ikusgarriekin oso bereziak direlako. Eta hortik, topatu ziren, 500 baino gehiago Euskal Herriko irudiekin. Frantzian egondako batez ere Frantziatik sortutako proiektu bat izan da, ba, bertan lurraldean edatu ziren gehien argazkilariak, eta lortu zuten badaude, esan bezala, hainbat irudi erlazionatuta. Horregatik hori da pixka bat, esan dezagun, kopuru aldetik errepresentazio handiena duena, eta gero Frantziako argazkilari elkarteak ere hainbat argazki baditu, erakusketa honetan bertatik atera ditugu, funts oso handia delako. Antolaketa erabaki genuen, bueno, pixka bat lehenengo emaitzak ikusi behar genuen zeintzuk ziren zeuden irudiak, eta atera ziren emaitzetatik erabaki genuen hiru ildo lantzea, nahiz eta oso zaila den bat zehazki bakar batean sartzea, ze elkar elikatzen dute. Batetik egongo litzateke ildo piktorialista, estetika daukana helburu nagusi, argazkian kolorea sartzen den momentuan badaudegile batzuk erabakitzen dutenak, aziona edo personaz izan daitezke eredurik garbienak, erabakitzen dutenak kolore horrekin esperimentatzea, piktorialismoa sortutako joera artistikotik, baina elementu berri hau sartzen. Bazeuden piktorialista batzuk txaua adibidez ados ez zeudenak, ez zitzaien iruditzen koloreak hobetzen zuenik, eta gainera teknikak etzien baimentzen interbentziorik egiten. Orduan, bueno, beraiek ez, baina kasu hauetan, esan dudan aziona eta persona zen kasuan, egiten dituzte esperimentazioa dago, eta ikusten da badagoela helburu estetiko bat. Gero dago, esan dudan bezala, Archivos del Planeta ordezkatuko luken, bereziki ordezkatuko luken dokumentazio helburu bat, nahi duena mundua nolakoa den erakutsi eta ere gehiago koloretan. Orduan, helburu horrek argazkilaritzak beti denik izan duen helburu hori gehiago hobeto lortzen da kolorea sartzen delako tartean. Eta gero egongo litzake azkeneko multzo bat, zaletuak ziren argazkilariek osatzen zutena beraien erretratu intimoenekin, ez? Ba, familiako erretratuak eta beraien esperimentazio amaterra, adibidez, autokromoen bitartez beraien baliabide ekonomikoek albidetzen zuten. Oso garestia zen teknika hau, ba, esperimentaziorako erabiltzea, eta erabiltzen dituzten normalean horrelako memoria familiar edo intimo horri pixka bat erakusteko. Orduan, hoiek dira hiru lerroak, nabarditu ditugunak, eta gero ikusi dugu, bueno, ba, nola dagoen parte bat erakusten duena batez ere paisaia, eta esan dudan bezala Albert Kahn eta Frantziako argazkilari elkartearen argazkiak dira ugarienak, orduan hoietan paisaiak dira normalean agertzen direnak, eta hor begiratu eta ikusi genuen nola badagoen hiri eta herri tradizional eta zaharren representazio bat, batetik, eta hiri berria edo aldatzen ari diren turismoari eta aisialdiari begira aldatzen ari diren joera berriena. Eta bi multzo handi hoietan bat tartekatu ditugu paisaia horiek.
Malda argazki, bueno, argazki autokromoren bat, zuri, ez dakit, zerbait berezi sortu izan dizuna?
Ba, egia esan, asko izan dira oso sorpresa ederrak topatu ditugu. Esango nuke, batetik egon dira gure museoan badugu Eulalia Baitua Bilboko argazkilari emakumeak, egin zituen argazki gehienak estereoskopian izan ziren. Baina, erakusketa honek albidetu digu, bazeuden, baina hain ezagunak ez ziren, 78 autokromotan sakondu alizatea, eta izan da deskubrimendu, edo esan dezagun redeskubrimendu oso eder bat, beste gai diferente batzu lantzen dituelako, eta bere lanaren perspektiba zabaldu egiten duelako. Hori batetik, eta esango nuke, ba, guztien artean gogoratzen dute, Bermeoko arrantzaleen sarea josten ari diren emakume horiek topatu genituenean, argazkia topatu genuenean, ez genekien kokapena zein zen, lortu genuen jakitea, eta oso ederra izan zen, edo ondarrun dauden umena, adibidez.
Hor, erakusketari garrantzi berezi bat emanen nahi izan duzu ez, eta hainbat hilabetez programatua da, ez?
Bai, egia esan, azkenean lana da horrelako erakusketa bat egitea, elkarlana gainera beti ere bi instituzioen artean, ba, bueno, badu atzean ibilbide luzea dauka, eta nahi izan duguna da denbora utzi jendeak benetan ikusi aldezan, gozatu aldezan, eta Baionako Museoak gainera egingo du programazio bat hainbat ekintza desberdinekin, ba, sakondu alizateko hemen lantzen diren gaietan. Uh-huh.
torkizunari begira, olako proiektuak albidetzen dute, ba, zakita, Bizkaia eta Lapurdi artean dinamika edo sinergia bat fluidotasun edo maizago sortzeko.
Bai, egia da, bueno, hau guk bi museok elkarlanean egiten dugun hirugarren proiektua da. Lehenengo izan zen paperezko trajeak jantziak paperean. Jantziak paperean erakusketa sortu zena kontrako norabidean, Bilboko museotik sortua, baina elkarlanean Baionarekin egina. Egin zen beste bat Gernikari buruz, eta hau litzateke hirugarrena. Azkenean, bi instituziok ere helburu bera dugu, oso izaera antzekoa dugu, eta ziur hemendik aurrera ere egingo ditugula elkarlan asko.
Ba, mi esker eta bideon, ba, zuen museoari, elkarlanari eta zure bideari ere.
Eskerrik asko zuei.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Segituko dugu gero beste reportai batzuekin eta beste eskartzen dugu Raloña Intxaurrandietak hori azaltzea, autokromoak zer diren eta zinez merezi du, okera baldin mauzue Baionara joatea erakusketa honen ikustea zinez irudi ikusgarriak dira eta bizualki efektua izigarri ederra, eta genera zautuko dituzue hemengo toki batzuk, paisei batzuk, baina ara, duela mende bateko itxurarekin eta kolorez, behaz, ara, merezi duen erakusketa bat. Eta musikarekin segituko dugu, baina horren munduan zehar ibiliko gira, eta
besti baten... Zer gana idu ikera, egiazko musika?
Abesti baten eizean abilituko gira, hor iztarien garaia da, usuen gazan garaia, eta beste, ba, guk bestitugu usuak eiztatuko, ezek eta kantuak.
Kantuia.
Eta lehenik, zein aizeetara teramanen daukuzue, ez dakit nork duen lehen...
Antzidut.
Antzidut. Hare, xantara, karatzen duzu. Kontinente eta herrialde bat, kontinente bat lehenik norat, nik preste izaiteko, mugitzeko, egazkin hartu, edo drona, ez dakit, bainan.
Egun esantara.
Bai, Ameriketarat.
Ameriketarat, Ego Ameriketarat, bai, Ipar Amerikak, Ego Amerika.
Ego Amerika.
Eta?
Boliviarat.
Bolivia. Bolivia, bai, Bolivia, bikain. Eta, horrein, bainadien, zein amarkadarat joaten gira?
Gaur beinatzen.
Txegi bagaren amarkadan.
Txegi bagaren.
Bai, antzidut bide...
Hasendu zen.
Ez da hila. Ez da hila. Ez ustezko luisekin duk beti. Eta irurogeita amarkoa.
Irurogeita amar. Zen bere ara.
Para una niña sola que no se encuentra a sí misma, se encuentra en un mar de gente como una isla. Thank you. muchacha deja la tristeza. La vida siempre es esperanza. Si miras hacia arriba, encontrarás tu luz. Se aleja radiante de alegría, como un pájaro hacia el cielo. Muchacha, encontraste el camino, encontraste.
Guara deitzen zen, Guara ue bikoitzarekin, hasieran Bolivian ginen 1913-1913, kanzion para una niña triste, eta hor diskaren izenburuan bazen markatua, beraz Boliviako musika progresiboan zailkatua zela, aski harrigarria, eta bai, gustukoa, esan dudana. Bai.
Santarak ez du maitea, gana?
Ez.
Ez?
Ez du gustuik.
Guara. Ginoen, eta jare, ba, segiko dugu gure gaurko bigarren, bai, haize, leizean, eta bergalagoaz horrekin.
Bai.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Antxon ahi nordoki naiz, bankara eta berez lanbidez itzultzailea. Eta hor, liburu horretan idazle, ko idazlea naiz, liburu horren ko idazlea. Elixe Rekin, idatzi dugu.
Bai, beraz, ni Elixe Dilet naiz, miarritzekoa, Baionan bizi naiz, eta ofizioz dokumentalista naiz, eta liburu zaina.
E, beraz, ni Ainiz Egutron, Baionakoa naiz, Baionan bizi, Baionan sortu ere. Gero lanbidez, bo asko lanbide initut, oran ez dakit soberaz zehaztu, nola zehaztu. Oan, bo, kazetaria naiz, erakarri erizan naiz, bo, tindua egiten dut ere, ba, pixkat hainbat gauza.
Aurkeztu duzuen liburua, goizuntan, nola deitzen da eta zer kontatzen du?
Beraz, Aize Leizean deitzen da. Eta gazte baten bidaia danboran zehar kontatzen du. Aurre historian bidaiatzen da, baina amets baten bidez.
Bai, hori da, isturitzeko arpeetan, konortea galtzen du, ez dut dena sanatu nahi alare, konortea galtzen du, eta batean, ba, ez dakiku gero ametsa den, errealitate da den, eta hainbat bizipen ukanen ditu hor historia aurrean. Eta lotura bada gaur egungo egoeraren eta historia aurreraren artean, zentara adin horretan, ama bi, ama labu urteko adin horretan, autuen adina da gaztendako, edo zein belaunalditako gaztendako, eta badakigu historia aurrean eta holako gizarte primit. Tibuetan, komatxoen artean, bazirela errituak, adinez aldatzeko, markatzeko errituak, eta hor, beraz, historia aurrean, ba, holako erritu batean, sartuko da, edo. Zut dena salatu nahi.
Bi eskoekin idatitako liburu balda, nola balantzen duzuela na idazteko, bi eskoekin?
Beraz, eranen nuke, oinarrizko kontakizuna nik sortzen dudala, gero aipatzen dugu elgarrekin, gauza batzuk horren arabera aldatzen ditut, eta bar, eta gero hor, euskararen aldetik ez dut dena ongi menperatzen, beraz hor zinez Antionek hizkuntza zaintzen du eta aberasten du ere idatzi dudala.
Baina, gero da, orduan dena menperatzen ez duzula erran duzu, ba nik ere ez, Baina, erraiteko batua zidatzia da, baina iparaldeko kutsuarekin. Azkenean hemengo jendea, gure belaunaldiko jendea, beteren mintzatzen den moldean. Baina Euskara batuaren, Euskaltzaindiaren arauak segituz hori da.
Nondik hasten zira, fen bada, ezakit pertsonaiak eragiten dituzu, gai bat hautatzen duzu, zer da pixkat lan prozesua, nola?
Hor, liburu hori sortu zen, dola ezakit sei bat urte, egin genuen bista bat isturitzeko arbetan. Eta liruratua izan gida, zinez hor kontatu zutenarekin, hor iduriz beraz leku hori historia horrean bizki importantea izan zen. Eta hor ikusi dut nola gara jartan baziren egiazko bizi soziala, festival bat behar da, eta hor hasi naiz puf, ene burua ikusten gara jartan. Eta gero hor sartzen da buruan, eta ene burua ikusten dut gara jartan, eta loturak egiten ditut ere gaurko biziarekin. Eta abar, eta hola pixkanaka kontakizuna eragitzen da. Eta hor, Antionekin mintzatut, eta gero ikerketak egin ditut, joan gira museo batera, Saint-Germain-en-Laye-en museora bisitatzera, hor zinez tresnak ikusteko, giroan sartzeko, eta hola osatzen da.
Bai, ara, ba, gitzeko, berba, historia hori hor delaik airean gure inguruan ba, elkarrekin bizirik gira, beraz denbora guzian aipatzen dugu, gosarian aipatzen dugu, bazkarian, otoan, batzutan gehiegi ere, ez gira beti ados, ba, komentatzen dugu, batak zerbait gehitzen du, bestek ez du nahi du, bo, ala, olako prozesu pixka bat zain antolatua ibiltzen da. Bai,
Euskarari dago kionez, azken hitza, Antxoni.
Xamurtzen ziste, batzutan, xamurtzen ziste.
Bai.
Samurtu ez, baina izan daitezke ezadostasun. Bai, irauten duten ezadostasunak, atera bide bat edo adostasun batera heldu arte, ba, demora pasatzen alda batzutan, bai.
Eta bera guti beste liburu bat ateratu duzue ere, zen apiriran edo bai. Zigarri guti, ba duzue kadentzia rigarri bat.
Ez, zenta argitaratzeko erritmoak luzeak dira. Eta adibidez hor aize laizean duela la urte bukatu genuen. Baina denbora eman dugu elkarri proposatzeko. Beraz, ez dugu kandantzak sobera ez. Me, voilà, luze da hor liburu baten gauzatzea.
Eta orain ilustrazioak aipatuko ditugu. Zer, erraiten alduzue.
Hor, liburua idatzi genuelaik, nik nahi nuen liburu hori gazten dako da, eta badakit gazteek zailtasunak dituztera irakurtzeko, gutxi irakurtzen dute, eta nahi nuen zerbait voilà, bidea ireki, hor irakurketa eresteko. Eta gero, voilà, hainize laguna dugu, eta haren marrazkiak edo tindurak ikusiz, zinez lotzen nuen historia horreko giroarekin, eta hor erabiltzen dituen koloreak eta okreak eta abar, astapenetik nahi nuen ilustrazioak gehitu eta ainizeren marrazkiak. Ez edo noren marrazkiak, baizketa ainizeren marrazkiak. Horregatik galdetu diogu.
Ainize?
Zara, egunon. Bo, beraz, ni ilustrazioen gilean ez, nun baiten, ja, Elisa eta Antion etorezitzaizkidaten ikustera egiteko ilustrazio horiek, nire lehen esperientzia da, sail hortan, edun sekulan egin olakoik. Horan, bo, lan berezia da, ez da, hola, babatean egiten den zeit. Gero, egia dena, etorezitzaidararik berezike Eliset elkartu ginen biak, eta berak nahizan absolutukin ikin ditzadan marrazkiak, eta tinduak, eta bai, sustut irakurletasun hori edo, liburura heltzeko bide eta errestasun bat bezala perresteko, edo berago horrela ikusten zuen, eta nahi zuen, bo, absolutukin ikin ditzadan marrazki horiek. Ordan egia dena, eta guai egin ditugula eta atera dale liburua, batzuk liburua hartu dutelaik, lehen gauza errandiatena, ilustrazioak ikusirik, aurre historian gertatzen da, nun baiten, Ba, arrazoina zuten egin batean, zen egia denak okreak dira berezituak, zen bere, kolore bereziak zen lurrari loturiko koloreak dira. Eta aurre historia lotzen da lurrari eta lurraren lanketari eta harreman hori lurrarekin, ez, eta naturarekin. Egia dena kolore horiek, ez da nire laudioak, ne batean kontua, bena koloreek okreak horiak, okre hori eta horia berez, eta horren inguruko ñabardurak lotzen dira aurre historiari erresago. Bereziki baitago hor Lazkaoko tindu horiek okreak dira, eta ia da liburuen kontakizunan Magdalenen garaia da, eta osoa beratsa da artearen aldetik, eta berradagia da aldortatik badu bere funtsa ere ilustrazioek sartzea, zen artea oso lotua da garaiari.
Berara, on hartu zenuen, Elixek proposatu zuelarik.
Be, astapenean, egerran ez nuen nire burua ikusten ilustrazioak egiten, ez bainoen sekulan egin, eta ilustrazio oso lan berezia da, behar duzu alaber testua segitu, baina behar diozu ondorioz marrazkiari ere kontakizun bat eman, eta alaber tindu horrek badu bere galioa, fiskat, testutik at joiteko. Eta hiru ikuspundu horiek, entzen baina niko lakorik ez dakititen, eta bo, insistitu zuten. Eta nuntzen, bo, ala, ba, batz da ongi da desafioak jartzea zure buruari, eta astapenean marrazkiak hasi nintzara ekiten oso txarrak ziren. Eta ez noen lortzen lotzea nire oso zela zitzaidan nire estiloa, eta banekien hortan naiztela nire estiloa, tindut estiloa sartzea, eta laber hurbil egotea testutik. Ez noen lortzen biak uztartzea. Prozesu bat izan da ikastea ilustrazio bat egiten, eta gero azkenean ohartu naiz, ba, ala ere lortzen alnuela nire estiloa, beti ere emanez testuarekin hurbiltasun hori. Eta amaitza hor da, eta prozesu luzea izan da, laburteko lana. Izan ditu gora berak, nire aldetik behintzat, bat zain zen, sekulan lortuko, aspertzen dago, nahi. Eta gero, bon, berriz lotu naiz.
Gure aldetik ere izan ditu gora berak, ez da, prozesu lineala, badira, geldialdiak, hilabete batzu, bo, ara, aktualitateak edo gure lanak egiten du, ez dukula beti egiten ala, eta gero berzasten gira, eta ala. Nik marrazki ez gauza bat nahi nuke gehitu, ala ere, beraz gure proiektua gure txokoan norabait egin genuen, eta gero elkarri aurkeztu genion, eta gara nik behintzat enuen bat ere ikusi, edo nintzen oartu, normalki adin horretako liburuetan, ez dela irudirik sartzen. Eta gu heldu ginen hor proiektu horrekin, irudiak zituena, eta hainizek alimeko lana egina zuen jada, eta pena zen ara, lan hori debalde egitea, ez? Eta hor elkarrek eskuzabal jokatu du, benetan, zenta beren, normalki bilduma horretan ez da irudirik, eta hola, lare, onartu dituzte irudiak, favore bat egin digute azkenean, beraz ez dute bildumaren batasunaren atxikitzeko, ez dituzte irudiak testuaren bardenan txerta, tu baina liburuarekin loturik dagoen gutun azal batean badira hor karta postal moduko batzuk. Eraz, ara, atera bidea eta hori eskertzekoa da benetan. Ara.
Eta hor, justuki, liburua ateratu da, hainize zure ilustrazioak ikusten dituzu, zer nolako sentimendua da?
Ba, biziki kontent gira, biziki arro, voilà, gero jakinez, bon, ez da, voilà, liburu bat beste liburuen artean, hein, baina biziki edera da objektu gisa, eta hori bai, elkarri esker, beraz, ni kontent naiz, eta voilà, saiatzen ari pixkat ezkutatzen, baina barnean biziki arro naiz.
Bai, bai, bon, biztana argitaratzeak berak, poza hondia emaiten dauku, ahotasun puntu bat ere onartu behar da. Baina, uai ikustekoa da, jendeari irakurle ikustatuko zaienaz, azkenean horrek dio balioa emanen. Ara, gu kontentizanik ere irakurlei espazi gustatzen, ez du biperik balioko. Balioa irakurleak emanen diote, beraz, horren esperoan gaude, espero dugu, bai, jendeari gustatuko zaiola, gaztei gustatuko zaiela.
Ala ere, bai, hori importantea da, zenta hor badugu ala ere asmo bat, ez da bakarrik gure liburua ateran nahi dugula, nik bederen eta pentsatzen dut, bai, badakit Ainizek eta Antionek ere, nahi dugu literatura sustengatu, bultzatu, aberastu, eta gure ekarpena egiten dugu. Eta ez dute janen goi mailako literatura dela, baina voilà, aniztasuna ekartzen du, zerbait ekartzen du, eta espero dut liburu hori esker, behar bada gazte batzuk hasiko direla irakurtzen, edo hori irakurriko dutela bederen, eta... Voilà.
Boni, berdin, eh? Gehio da, gustatu zaite ilustrazio hori egitea liburu horretan zen, ara, ados nahi zurekin, nun baiten gaur egun irakurketa sustatu eta bultzatu behar da. Eta ilustrazioak sartzea hor, nun baiten laguntzen dute irakurketaren bide hori, eta ba, espe dut guk aldortatik egina izan dugun edo hori, eranaitu idatzia eta ilustrazioenkin laguntzea, zinez gazte irakurtzeko bina bultzako diela, eta bereziki liburuaren bidez edo testuaren bidez bidaiatzeko, eta ametxe egiteko bidea. Eta hori da sedea.
Segituko duzu ilustrazioan?
Hori ez dakit, ez da nire esku, nun baiten, momentuko ez nahizi dazlea ilustratzea. Ez dakit, depende di proiektua, egia lehen aldia zen egiten duela, eta izan da prozesu hori gora beratxua, bezala. Egia dena plazera hartu dut, ala ere, egitea. Eta plazera hartu dut, zen eman dit aukera, piskat, miatzeko, mendira joaiteko, eta batzutan behar nituen irudi zehatz batzuk buruan banituena, baina benuen lortzen atxemaitea horri loturiko zinez nahi nuen irudia. Eta bo, nu baiten neri ere ipuñak eman dit bidaiatzeko aukera, baina ere ilustrazioa egiteak ere bai. Eta hori egia dena prozesu hori polita eta atxigina izan da, eta gustatu zaite egitea. Gero ara, depende ze proiektu gora erreten duen bezala lehen, nire letindua oso berezitua da eta oso kolore bereziak ditu. Eta pentsatzen dut alde hortatik aurre historiarekin lotura hori erres egiten dela, tinduak ikusik, ez dakit beste ilustrazio batzuk egiteko aproposa den egiten. Horren bo hori ikustekoa da eta gero bakotxak bala, baten batek nahi balin badu ikusiko dugu elkarrekin eta ara.
Ediz eta Antion, irugarren liburua da, eta publiko gazte bati zuzendua da, eta uste duzue, takit beste publiko bati gaztea?
Noiz baita gian bai. Hala, eriz gileko lehenik egin behar da. Baina bai, sidea bada, nun bait, bai, bai. Kusiko gauzatuko denez.
Bo, ez dakit, nik gazte literatura biziki, biziki maite dut. Eta ez dakit ea elduei ea zerbait sortzen aldut elduei zuzendua. Ez dakit. Hor, zinez ni gazte literatura zalea naiz. Bon, naiz eta elduen liburuak irakurtzen ditut ere. Baina nahiago dut gazte literatura idaztea elduen literatura baino.
Ben, mila esker Antion, mila esker Eliz eta mila esker Ainize. Eta ongi segi.
Mila esker zuri.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Aize, lezea deitzen da beraz liburua, elkar arkitaletxean plazaratua, eta jada eskuragarri duzuena, ara musikarekin bukatuko dugu,
bai?
Kasik egu nakizun hau.
Aizein, begi kliska bat egiteko, zenta hor da Prezeski rock progresibo zeit eskolerikoa.
Bikain.
Me hori, talde hori deskubritu nian Ruperi esker, Ruper Rodolik esker, eta Ruperek intzian bertso bat disko batean.
Bikain. Koska dugu taldea, hai. Eta
kantua
garrastasuna guazen.
Gure kantua bizitza garratza zaiku arantza zingu batua kilkiraren osaren I
Koska, garrastasuna bai, garaiko kantua, izigarri ederra,
ba, maite dut, bai.
Mi esker baina din.
Bai, kasu.
Kasu.
Bai, kasu. Berda, gibeltasun pixka bat urertzeko.
Entxatuko gira.
Bai.
Konzentratzen gira.
Bari binein.
Guaz.
Bai.
Guaz.
Gaiztaginak noizean behinka, jende bakean uzten du. Ergelak sekulan.
Ona, 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 ona. Bibazu, bibazu.
Bibagu.
Eta bai, eta zonbat pasa, den deneri entzule bai. Maitagarriei eta, bon, ba, ara, Euskal Herriko soko desberdinetatik entzuten gaitu zuenei. Izanuntza, elduen azerote.
Izanuntza, elduen
Radio Cultura .eus